Chito 20.
Pakosori jalitata, Paulo adaita nitsa opunzira janawa limbitsa ntima. Ndipata tsanzikana nao, adachoka napita ku Macedonia. Adaendera madera akomweko, nalimbitsa ntima anthu ndi mawu ambiri. Pambiyo pake adapita ku Girisi, nakakhalako miyezi itatu. Pamene anali pafupi kupita ku Siria pachombo, Ayuda adamchita chiwembu. Tsono iye adatsimikiza zodzera ku Macedonia. Adamperekeza ndi Sopatere, mwana wa Piro wa ku Berea, Aristariko ndi Sekundo wa ku Tesalonika, Gayo wa ku Delibe, Timoteo ndi Tikiko ndi Trofimo wa ku Asia. Iwowa adatsogola nakatidikirira ku Troas. Koma ife tidaenda pachombo kuchokera ku Filipi itatha Paska, chikondwerero cha mikate yosafufumita. Ndipo patapita masiku asanu tidakumana nao ku Troas. Kumeneko tidakhalako masiku asanu ndi awiri. Patsiku loyamba la sabata tidasonkhana kuti tidye mgonero. Ndipo Paulo ankakamba ndi anthu, popeza kuti ankayembekeza kupita m'mawa mwake. Adapitiliza kulankhula mpaka pakati pa usiku. Mchipinda cha pamwamba chimene tidasonkhanamo munali nyale zambiri. Mnyamata wina dzina lake Yutiko adakhala pa window. Tsono Paulo akukambabe ndi anthu aja, Yutikoyo ankaodzera kwambiri mpaka adagona tulo ndithu, nagwa pansi kuchokera pa nyumba ya mwamba, ndipo adamtola ali wakufa. Pamenepo Paulo adatsika, nadziponya pa mnyamatayo nkumufungatira nati,
"Musavutike ali moyo."
Kenaka Paulo adakweranso nakanyema nawo mkati nkudya nawo. Pambiyo pake adapitiliza kulankhula nawo nthawi ya itali, nango choka kutacha kale. Anthu aja adatenga mnyamata uja ali moyo, ndipo onse adasangalala kwambiri. Ife tidatsogola nkukakwera chombo kupita ku Aso, kumene tinkayembekeza kukatengako Paulo. Iye adakonza motero chifukwa adafuna kudzera pa mtunda. Pamene iye adakumana nafe ku Aso, adakwera nafe mchombomo, ndipo tidakafika ku Mitirene. Tidachokanso kumeneko mchombo, ndipo mmawa mwake tidakafika pafupi ndi Kio. Mmawa mwakenso tidawolokera ku Samo, ndipo mkucha wake tidakafika ku Mileto. Paulo anali atatsimikiza zolambalala Efeso, kuopa kutaya nthawi ku dziko la Asia. Ankafulumira kuti ngati nkotheka akakhale ali ku Yerusalemu pa tsiku la Pentekoste. Paulo ali ku Mileto adatumiza mawu ku Efeso kuita na akulu a mpingo. Iwo atafika adawawuza kuti,
"Inu nomwe mukudziwa mmene ndidakhalira nanu masiku onse. Kuyambira tsiku loyamba lija ndidafika ku Asia. Ndinkatumikira Ambuye modzichepetsa kwenikweni, pakati pa chisoni ndi zovuta zimene zidandigwera chifukwa cha ziwembu za Ayuda. Mukudziwa kuti sindinakubisireni kanthu kalikonse koti nkukuthandizani. Ndidakulalikirani ndi kukuphunzitsani poyera ndiponso mnyumba zanu. Ayuda ndi Agriki omwe ndidawapempha kolimba kuti atembenukire kwa Mulungu molapa ndi kumakhulupirira Ambuye athu Yesu. Ndipo tsopano, onani ndikupita ku Yerusalemu, popeza kuti Mzimu Woyera akundilamula. Zimene zikandigwere kumeneko sindikuzidziwa konse. Chokachi ndikudziwa kuti Mzimu Woyera wandichenjeza mu mzinda uliwonse kuti ndende ndi mazuzo zikundidikira. Koma sindilabada konse za moyo wanga, ngati kuti ndi wamtengo wapatali kwa ine, malinga ndikatsirize ntchito yanga ndi utumiki umene Ambuye Yesu anandipatsa. Ndiye kuti kulalika poyera uthenga wabwino wonena zakukoma mtima kwa Mulungu. Tsopano ndikudziwa kuti inu nonse amene ndidakuyenderani kumakulalikirani za ufumu wa Mulungu simudzaonanso nkhope yanga ayi. Nchifukwa chake ndikukuzani monenetsa lero kuti ngati ena mwa inu atayike, izo nzawo ine ndilibepo mlandu. Pachatu sindinakubisireni kanthu ayi, koma ndidakulalikirani zonse zimene Mulungu afuna. Mzimu Woyera adakuyikani kuti muziyang'anira mpingo wonse, Tsono mutisamale nokha ndipo musamaleso mpingowo. Vetani nkosa za mpingo wa Ambuye umene iwo adawombola ndi magazi awo awo. Ndikudziwa kuti ndikadzachoka ine padzalowa mimbulu yoopsa pakati panu imene sidzalekelera nkosazo. Ngakhale pakati pa inu nomwe padzauka ena olankhula zonama nkumako pa ophunzira kuti awatsate. Ndiye inu khalani maso. Kumbukirani kuti pa zaka zitatu usana ndi usiku sindidaleke kulangiza aliyense mwa inu ndi misozi. Choncho tsopano ndikukuyikani mʼmanja mwa Mulungu. Mawu ake oonetsa kukoma mtima kwake akusungeni bwino. Mawuwo ali ndi mphamvu zakukulitsa mpingo. Ndikukupatsani madaliso onse aja amene Mulungu akusungira anthu ake. Sindidasirine ndalama kapena zovala za munthu aliyense ayi. Inu nomwe mukudziwa kuti manja angawa adagwira ntchito kuti ndipeze zimene ine ndi anzanga tinkasowa. Pazonse ndakuonetsani kuti pakugwira ntchito kolimba motere tiyenera kuthandiza ofowoka. Kumbukirani mawu aja Ambuye Yesu akuti kupatsa kumadalitsa munthu koposa kulandira.
Paulo atanena zimenezi adagwada pansi napemphera nawo pamodzi ena onse aja. Onsewo adalira kwambiri, adamkumbatira Pauloyo namupsompsona polawirana naye. Makamaka adachita chisoni chifukwa cha mawu ake aja onena kuti iwo sadzaonanso nkhope yake. Pambuyo pake adamperekeza kuchombo.